Modlíme sa. Tvoje svedectvá sú predivné, preto ich moja duša zachováva. Výklad tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými. Roztváram ústa a dychtím, lebo túžim po tvojich príkazoch. Amen. Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi, slovo Božie, ktoré nás dnes bude vyučovať, čítame v 13. kapitole 1. listu Korinským. A čo by som ľudskými jazykmi hovoril aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvenčiacim kovom a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal a lásky by som nemal, nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok i telo si dal spáliť a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nie je neslušná a nie je sebecká. Nerozčuluje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou. Všetko znáša, všetkému verí, vo všetko dúfa a všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane, ale proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie. Lebo z čiastky poznávame a z čiastky prorokujeme. Ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle. Ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako mňa poznal Boh. Teraz však zostáva viera, nádej, láska. To troje. Ale najväčšia z nich je láska. Amen. Milí bratia, milé sestry v Pánovi Ježišovi, prečítali sme si var jeden z najznámejších odsekov písma svätého. Nazývame ho aj hymna lásky. Hymna to je čosi slávnostné a velebné. Štátnu hymnu spievame pri štátnych sviatkoch alebo pri športových zápoleniach, aký sme vtedy hrdí, keď zaznie hymna. Evanjelickú hymnu spievame na cirkevných slávnostiach a významných zasadnutiach cirkevných grémií. Aj včera znela na záver slávnosti vo Zvolene. Podobne možno vnímame aj túto časť Pavlovho listu do Korintu, ktorú neoficiálne nazývame hymnou lásky. Zvykneme ju čítať na sobášoch. Koľký z vás ste to pri svojom sobáši tak zažili? Tam je, povedali by sme, neodmysliteľné miesto pre hymnu lásky. Veď manželstvo bez lásky by bolo len suchým zmluvným vzťahom. A kedy okrem sobáša by sme ju ešte mali čítať? Ozaj, prečo vlastne čítame hymnu lásky práve v predpôstnu nedeľu? Tak toto je totiž zaužívané od starocirkevných čias, celé stáročia. Slova o kresťanskej láske ako o podstate kresťanskej viery sa čítajú a vykladajú práve na prelome medzi končiacou sa vianočnou dobou a prichádzajúcim pôstom. Táto nedeľa nám čítaním hymny lásky chce potvrdiť to, že to, čo Pán Boh koná, je motivované práve jeho veľkou láskou k nám. Pretože Pánu Bohu záležalo na nás hriešných ľuďoch, poslal nám svojho syna Pána Ježiša Krista na svet. To bola zvesť Vianoc, ktorej sme sa niekoľko týždňov venovali. No práve teraz, na prahu pôstnej doby, skôr než začneme čítať všetky tie náročné state o prenasledovaní, súdení, mučení pána Ježiša Krista, máme si uvedomiť, že Ježiš toto všetko vytrpel len a len z lásky k nám. Chcel nám svojim životom najprv ukázať, ako by to malo vyzerať v našom spolunažívaní, keby sme sa medzi sebou mali radi, takým spôsobom, ako nás Boh miluje. A potom nám svojim nevinným umučením a smrťou chcel dokázať, že trest za naše hriechy berie dobrovoľne na seba, aby sme my mohli mať istotu, že nebudeme súdení, lebo už kto si bol odsúdený namiesto nás. Aby sme mali istotu, že môžeme byť zachovaní pre večnosť. Ani tam ešte posolstvo Božej lásky nekončí. Ono pokračuje ďalej správou o Ježišovom vzkriesení. Ježiš vstal z mŕtvych a 40 dní sa ukazoval učeníkom, lebo vedel, že nám je veľmi ťažko uveriť v takú ťažko overiteľnú vec, že niekto môže vstať z mŕtvych. Preto sa Ježiš z lásky k učeníkom stretával s nimi 40 dní a z lásky k učeníkom korunoval svoje stretnutia s nimi tak, že pred ich očami vstúpil do neba so slovami nebojte sa. Ja sa ešte raz vrátim a poberiem vás k sebe domov. Choďte to povedať všetkým ľuďom. Takto sa zvesť o Kristovej láske začala šíriť do sveta. Zámerom Pána Boha však bolo nielen to, aby my sme vedeli o Božej láske k nám, ale jemu veľmi záležalo na tom, aby sme sa my medzi sebou učili žiť podľa Ježišovho príkladu lásky. A tu by som, bratia a sestry, veľmi rád premenoval hymnu lásky na každodennú realitu lásky. Aby sme si túto hymnu nenechávali len na slávnostné a výnimočné okamihy sobáša či iných zvláštnych chvíľ. Účinnejšie bude, ak si slova hymny lásky povieme každý jeden deň, či už ako manželia, alebo ako rodičia, vždy keď vstaneme. Keď si k tomu dopovieme aj svoje vlastné amen, teda akési svoje vlastné odhodlanie, Pane Ježiši Kriste, sám nevládzem, ale prosím ťa, pomôž mi žiť podľa modelu tvojej lásky aj dnes. Slová, ktoré hymna lásky obsahuje, totiž skutočne nie sú len návodom na to, ako sa k sebe majú správať novomanželia na svadobnej ceste. Slovami hymny lásky sa máme inšpirovať všetci. Či sme manželia, alebo slobodní. Či sme ovdovelí, mladí, alebo starí. Či sme chudobní, alebo bohatí. Pre všetkých platí výzva k láske. A v čom spočíva podstata života lásky? V úvodných slovách čítanej epištoly Pavel zdôrazňuje, že láskavý spôsob života je samotnou podstatou kresťanstva. Že bez lásky by bolo kresťanstvo ako zvon bez zvuku. Dnes sme v tomto chráme zhromaždení nielen k výkladu slova Božieho, ale je tu aj pripravená večera Pánova. Sme teda pozvaní aj k seba skúmaniu, aj k pokániu, to znamená k náprave zlého v našom živote. A keby sme nič iné nepočuli, než to prvé poučenie z hymny lásky, že láskavý spôsob života je podstatou kresťanstva, už vtedy máme dosť dôvodov k pokániu. Lebo keď si začneme robiť inventúru svojho každodenného konania, takú poctivú, nielen povrchnú, veľmi rýchlo prídeme na to, že veľa našich rozhodnutí, veľa našich slov nie je diktovaných a vedených láskou ani k ľuďom, ani k Pánu Bohu. Možno tak nanajvýš láskou k sebe samému. Ale práve o tom je pokračovanie Pavlovej hymny lásky, ktorá nás učí, že láska, ktorej sa učíme od Boha, nie je seba láska, ale je to láska voči druhému. Skutočnou láskou sa má nazvať taký vzťah, kde svoje záujmy potlačím do úzadia a myslím na toho druhého. Keď sa naučím tešiť z radosti toho druhého. Musíme sa však priznať, bratia a sestry, že my nie sme veľmi náchylní milovať sa takouto láskou. Máme akési vnútorné zábrany takto sa milovať, lebo sa bojíme, že by sme sa rozdávaním lásky vyčerpali. Bojíme sa, že budeme sa len rozdávať a nič nedostaneme späť. Toto je najčastejší mechanizmus, ktorý nás brzdí v láske. Tu si musíme uvedomiť, že výzva k láske skutočne nesie v sebe toto riziko. Že láska nebude opätovaná, že bude zneužitá. A takáto skúsenosť bolí. Keď sa matka ide rozdať vo svojej láske svojim deťom a deti s radosťou prijímajú mamine dary, maminu opateru, mamine peniaze, maminu špajzu, ale keď mame treba pomôcť v jej vlastných ťažkostiach, deti na ňu nemajú čas. Taká skúsenosť bolí. Je to boľavá skúsenosť, keď manžel manželke alebo manželka pre manžela sa obetujú, povedzme, že obetujú svoju kariéru na úkor kariéry svojho partnera, obetujú svoj vyšší príjem, aby sa partner mohol rozvíjať, ale keď prídu na rad ich potreby, tak ten partner im ich nenaplní. Takáto skúsenosť bolí. Je to boľavá skúsenosť, keď sa lekár obetavo venuje pacientovi alebo učiteľka venuje sa s láskou svojim žiakom, obetujú im pozornosť, koľkokrát aj kus svojho vlastného voľného času, len preto, že chcú, lebo majú radi tých pacientov alebo tie svoje deti. Pomôžu im dosiahnuť zdravie, vzdelanie, postavia ich do riadneho života. A potom ten vyliečený pacient alebo vzdelaný žiak si za chvíľu ani nespomenie, kto ho postavil na nohy a umožnil mu žiť taký život. A možno ani ďakujem nezaznie. Takáto skúsenosť neopätovanej lásky bolí. Preto sa niekedy my, kresťania, zdráhame brať vážne výzvu k láske. Nemáme odvahu podstupovať denne to riziko, že my sa budeme obetovať, my zaprieme seba sami a nám sa dostane úškľabok, pohrdnutie, alebo to vôbec najhoršie, úplne chladné zabudnutie. Takáto skúsenosť bolí. Koľkokrát som opakoval už tieto slova? Nie náhodových opakujem. Chcem totiž pripomenúť niekoho, kto mal odvahu milovať, mal odvahu vstúpiť do vzťahov, kde nečakal opätovanú lásku. Chcem pripomenúť niekoho, koho neláska ľudí bolela nie jeden, nie dvakrát, nie trikrát. Pán Ježiš vstúpil do tohto sveta s programom lásky s obrovským rizikom, že nebude prijatý. Bolelo to na začiatku dokonca už aj jeho matku, keď Ježiša musela porodiť v maštali, lebo nebolo miesta v dome. To je ešte tá doznievajúca zvesť Vianoc. Bolelo to Ježišových rodičov, keď pre nich nebolo bezpečné bývať v Betleheme vo vlastnej krajine v Júdsku a preto museli utiecť do Egypta. Keď potom Ježiš začal verejne účinkovať, stretol sa s odporom ľudí, ktorí boli presvedčení, že ako farizej a zákonníci poznajú zákon o mnoho lepšie než on. Snažili sa ho nachytať, snažili sa ho obviniť z kacírstva, z rúhania a napokon sa bez ostychu rozhodli Ježiša zabiť. Bezprostredným podnetom pre Ježišovu smrť bolo vzkriesenie Lazara v Betánii. Čítajte to v Jánovej 11. kapitole. Veľkňazi a farizei tam nijako nespochybnili, že Ježiš Lazara vzkriesil, ale práve veľký rozruch okolo Ježiša spôsobil ich rozhodnutie, poďme ho radšej zabiť, aby nám nebudil takú pozornosť. Nielen zabiť, ale aj potupiť, ponížiť, vysmiať a zneúctiť na celej čiare chceli Ježiša. Ako sme to počúvali zo spievaného evanília pred oltárom, Ježiš to vedel od začiatku. Od chvíle pokušenia na púšti, cez chvíle povýšenia na hore premenenia, vedel, že ho čaká práve toto riziko odmietnutia, neprijatia rozdávanej lásky. A on do toho rizika išiel, aj keď vedel, že nenájde adekvátnu odozvu. Aký bol výsledok tohto Ježišovho rozhodnutia pre lásku? On zotrval v programe lásky. No na prvom mieste výsledkom bolo vykúpenie nás hriešnikov z moci zákona, z moci trestu za naše hriechy. To je úžasný výsledok. Platí pre každého z nás, ktorý sa chceme kajať. Ale malo to aj ďalšie účinky. Ježiš na začiatku zanechal po sebe na zemi len 12 odhodlaných učeníkov a možno niekoľko desiatok prívržencov. Ale o 300 rokov neskôr, po 300 rokoch prenasledovania, vraždenia kresťanov, napriek nepriateľstvu sveta, odnímania ľudí jedných od druhých, odnímania majetku, napriek tomu všetkému nepriateľstvu sa kresťanská viera rozšírila do celej Rímskej ríše. Tretina občanov ríše boli kresťania napriek všetkým protivenstvám. Dnes je kresťanská viera najrozšírenejšou vierou v Boha na svete. A dodnes viera v Ježiša a jeho lásku mení životy nás ľudí. Takže ak sa spýtame, či Ježišovo rozhodnutie pre lásku malo zmysel, aj keď podstupovalo riziko neprijatia, odpoveď je jasná. Ježišovo rozhodnutie pre lásku malo absolútny zmysel. Šíriť lásku je jednoducho najlepšia alternatíva života, lebo ona život rozvíja a životu pomáha. Ak sa bojíme žiť programom lásky, ak sa bojíme bolesti z neopetovanej lásky, vstúpme do toho tak ako Ježiš. Nesnažme sa ľúbiť, pretože očakávame, aby nás aj ľudia mali radi. Snažme sa ľúbiť ľudí preto, lebo nás má rád Otec Nebeský. Lebo nás má rád Pán Ježiš Kristus. Lebo jeho láska k nám nás denne zahŕňa mnohými darmi. My nie sme bez zdrojov lásky. My nečerpáme zo seba. My čerpáme z neba. Preto máme dosť na rozdávanie aj tam, kde nie je hneď odozva. Ale práve takýmto šírením láskavého života Pán Boh dokázal zmeniť svet na lepší. A my, bratia a sestry, môžeme byť súčasťou tohto programu. Alebo budeme stáť bokom a zostaneme verní programu sebectva, egocentrizmu. Je to naša voľba, ktorá rozhoduje. Lebo Pán Boh sa pre nás už dávno rozhodol. Amen. Drahý Pane Bože, nebeský Otče, ďakujeme Ti za veľké dielo záchrany nás hriešnikov, ktoré si vykonal cez život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Sme dodnes hlboko oslovení silou Tvojej lásky, Pane Ježiši. Nečudujeme sa apoštolom, že menili svoje životy od základu a nasledovali Tvoje vedenie. Prosíme ťa úprimne, odpusť nám, že hoci sa nám toto páči u apoštolov, tak často sa bránime, keď ide o potrebné zmeny v našom živote. Odpusť nám, že často radi zostávame vo svojich predstavách a názoroch, hoci sa výrazne líšia od Tvojej vôle. Prosíme ťa, pomôž nám zostať stále schopnými vnímať ľudí okolo nás, ich potreby, ich starosti a podľa toho, čo potrebujú, slúžiť im zo zdrojov Tvojej lásky. Dávaj nám silu k zvestovaniu evanjelia v osobnom živote, aj v spoločenstve cirkvi, v spoločenstve nášho zboru. Túžime byť aktívnou súčasťou tohto živého spoločenstva, ktoré tvoju lásku má šíriť do sveta. Dávaj nám k tomu, prosíme, odvahu a schopnosti, príležitosti aj tvoje požehnanie. Amen.